düz ged Allah'a tərəf. Vasitə qərar vermə. Denən bəd Cəbrəl burada niyə vasit oldu? Yəni, burada İbrahim demədi ki, bu şirkidir. Dedi, ələkə hacə, dedi, əmma eləkə fəla, sənə yox. Hacətim yox, deyim. Onu da özü biləydi. Sün biləydi, bəstim. Niyə? Sün mələkutda görəydi. Allah-u Teala dəstur veribdi otaq. Kuni bərdən və səlama. Mələkut aləm budur. Bu əmr qeyri mütəarəf fəqət otadır. Mələkutda gözün açıq olsa, bir də görəsən, dağa deyilər. Ya cibalu əvvibi məəhu və teyr. Quşa deyilər. Quran ayəsi oxuyam. Allah-u Teala dağa deyik, dağ həmrəh olacaqsan Süleymanla. Quşlar hamız həmrəh olacaqsınız. Ya cibalu əvvibi məəhu və teyr. Quş hamız müsəxər. Süleymana, dağ müsəxər, yer müsəxər, göv müsəxər. O mələkütü görməklikdir insana aramış gətirir.
Ya Mevla, ya Mevla, ya Mevla,
ya Mevla. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam və Müslümin Ustad Seyid Həsən Amilinin tövhidlə bağlı söhbətini dinlədiniz. İndi isə başqa bir hekayəni təqdim edirik.
Şəbanənin tövbəsi.
Böyük din alimi Mulla Əhməd Nəraqi dəyərli Miracus Səadə əsərində tövbə ilə əlaqədar olaraq maraqlı bir hekayəni danışır. Nəraqi yazır:
Gözəl idi, səsi ürəklərə nüfuz edir və könüllərə oxşayırdı. O həm də çox gözəl rəqs edirdi. Bu xanım halal haramını bilmirdi. Bəsrədə tez-tez əyləncə mərasimləri qeyd edilərdi. Şəvanə əyləncələrdə iştirak edər, oxuyar, oynayar və eşlə məşğul olardı. Qızlardan bir neçəsi də Şəbanəyə qoşulub əyləncələrdə iştirak edərdilər. Bir gün Şəbanə öz dostları ilə bərabər varlıların qurduqları əyləncə mərasiminə gedirdilər. Bir küçədən keçdikdə birdən-birə bir evdən ucadan ağlayıb fəryad edən adamların səsi gəldi. Şəbanə bu səsi eşitdikdə dostlarından birinə müraciət edib bu vəziyyətin səbəbini öyrənməsini istədi. O getdi, gəlmədi. Şəbanə başqa birini göndərdi. O da gəlib çıxmadı. Şəbanə üçüncü adamı göndərib dərhal vəziyyəti öyrənib qayıtmasını istədi. O gedib bir müddətdən sonra qayıdıb:
Xanım, bu qışqırıq və ağlama səsi günahkarlardan bir iddəsinin səsidir,
dedi. Şəbanə çox maraqlanıb özü həman evə getdi. Gördü, natiq cəmaata nitq söyləməkdədir. Dayanıb qulaq astı. Cəmaata danışan şəxs birdən Quranın mübarəkə Furqan surəsinin 12-ci və 13-cü ayələrini təlavət etməyə başladı.
İzə rəət min məkənin bəidin
cəhənnəm odu onlara uzaqdan göründükdə, qiyaməti dananlar onun qəzəblicəsinə qaynamasını və dəhşətli gürüldəməsini eşidərlər. Əlləri boyunlarına bağlayıb, qandallanmış halda cəhənnəmdə dar bir yerə atlarkən, ürəkdən fəryad qoparıb, elə oradaca yox olmaq istəyərlər.
Şəbanə bu mübarəkə ayələri dinləyib, çox dərindən həmin ayələrin mənası haqqında düşündü. Bununla da fəryada gəlib,
Ey natiq, ey nütq söyləyən qardaş, mən günahkarlardan birisiyəm. Namı əmalım qapqaradır. Utandığımdan başımı qaldıra bilmirəm. Çoxlu səhvlərə yol verib, xeyli günahlar etmişəm. Tövbə edərəmsə, Allah dərgahında qəbul olunar, yoxsa yox,
deyə bildirdi. Natiq durmadan,
Heç şübhəsiz, tövbən qəbul olunub, günahların bağışlanar. Hətta Şəvanə qədər günahkar olsam belə,
deyə cavab verdi Şəvanə. Durub sanıb, sonra ucadan qışqıraraq,
Ay Allah, gör nə günə qalmışam, mən Şəvanənin özüyəm, gör nə gündəyəm ki, adım dillərə düşüb, ölüm olsun mənə,
deyə həyəcandan keçindi. Şəvanə bir müddətdən sonra özünə gəldi, dərhal ayağa durub,
Bundan bəri günaha yol verməyəcəyəm. Günahkarların əyləncə mərasiminə qatılmayacağam. Mən tövbə edirəm, tövbə,
deyə bildirdi. Natiq üzünü qibləyə sarı tutur.
Allah çox rəhmətli, çox mehribandır. Heç şübhəsiz o sənin tövbəni qəbul edəcək və günahlarını bağışlayacaq,
dedi Şəbanə. Doğrudan da tövbə etdi. Allaha ibadət və pərəstiş ilə məşğul oldu. O, günahlarım ərisin deyə çoxlu ibadət və Allaha bəndəlik etdiyi üçün xüsusi əhval ruhiyyəyə yerləndi. Şəbanə ahirət dünyasını itirmədi.
Əzizlər, Mişkat verilişinin macalı sona çatdı. Mişkatın növbəti çırağı sönsə də, Allah nuru sönməzdir.
İltiması dua.
Ya Həqq.
Allah amanında.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Profesör Əli Həkiminin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı mesajı verib. İranın Türkiyədəki səfiri Türk Şurasının baş katibi ilə görüşüb müzakirə etdi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi elan edib. Sədərəkdə Azərbaycan mövqeləri atəşə tutulub. Və 12 fələstinli İsrail hərbçilərinin hücumu nəticəsində ağır bədən xəsarət alıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin birinci bölümü ilə cümə günü axşam çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Profesör Əli Həkiminin vəfatı münasibəti ilə verdiyi mesajda mərhumun ailəsinə başsağlığı çatdırıb. İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei'nin başsağlığı mətnində bu cümlələr yer alıb. Mərhum bütün həyatını azadlıq, huzur və dindarlıq içində keçirdi və inanıram ki, artıq Allahın rəhmət və rizvanından bəhrələnir. Əl-Həyat Ensiklopediyası yazıçılarından olan Profesör Əli Həkimi çərşənbə günü Məşəddə Haqqın rəhmətinə qovuşdu. İranın Türkiyədəki səfiri Türk Şurasının baş katibi ilə görüşüb məşvərət etdi. İslanın məlumatına əsasən, İranın Türkiyədəki səfiri Məhəmməd Fərazməd İstanbulda Türk Şurasının baş katibi Bəğdad Əmirayev ilə görüşdü. İranın Türkiyədəki səfiri bu görüşdə İranın Türk Şurası və onunla əməkdaşlığından danışdı. Məhəmməd Fərazməd elan etdi ki, İran Türk Şurası üzvlərinin hamısı ilə yaxşı əlaqəyə malikdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri iki ölkənin ağır avtomobillər istehsalında həmkarlıq edəcəyini bildirib. Ayrıbının məlumatına əsasən Seyid Abbas Musəvi öz şəxsi Twitter səhifəsində İran və Azərbaycan Respublikasının avtomobil qayırma sahəsində əməkdaşlıq etməsindən xəbər verib. Musəvinin sözlərinə görə İran və Azərbaycan Respublikası traktor və avtobus istehsalında əməkdaşlıq edəcəklər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xəzər adlı İran avtomobili ilə sürücülük etməsindən bir təsvir yayın Musəvi yazıb, avtobus və traktor istehsalı tezliklə iki qonşu və müsəlman ölkə olan İran və Azərbaycan Respublikasının iş gündəmində qərar tapacaq. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat yaraq, iyulun 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmasından xəbər verib. Ayrıbının məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir, iyulun 16-sı saat 10 və 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ved rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrinə cavab atəş açılıb. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə 17 iyul tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək. Temperatur 24-33 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava günəşli düşəcək. Temperatur Təbrizdə 21-32, Culfada 24-38 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım bulutlu çəcək. Temperatur Məşəddə 24-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən bulutlu çəcək. Temperatur Qumda 24-38 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu çəcək. Temperatur Ərdəbildə 13-26, Biləsuvarda 15-30 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava yarım bulutlu çəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 23-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 17 iyul tarixində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında 17 iyulda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Deməli, hava haqqında məlumatından öncə bir xəbər oxuyurdum ki, boğazımın tutulduğuna görə xəbər yarımçıq qaldı. Xəbərin önəminə görə bir daha bu xəbəri sizin diqqətinizə çatdırıram və xəbərləri davam etdirirəm. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bir bəyanat yayaraq, iyulun 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulmasından xəbər verib. Ayrı-aybının məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir, iyulun 16-sı saat 10 və 13 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Qarşı tərəfin susturulması məqsədilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən bölmələrinə cavab atəşi açılıb. Məlumatda Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralananların olmadığı bildirib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi vurğulayıb ki, iki ölkənin dövlət sərhəddi boyunca gərginliyin yaradılmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 16 iyun 2021-ci il tarixindən Biləsuvar-Culfa sərhəd məntəqələri vasitəsilə Bakı-Naxçıvan-Bakı istiqamətində tranzit keçidləri bərpa olunur. APA-nın verdiyi məlumata görə xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar fəaliyyəti məhdudlaşdırılan Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut xəttinin bərpa edilməsinə dair Azərbaycan tərəfi İran İslam Respublikasına müraciət edib. Azərbaycan ilə İran arasında daşımalara dair mövcud razılığa əsasən Azərbaycan tərəfinin müraciətinə cavab olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının 16 iyul 2021-ci il tarixindən Biləsuvar-Culfa sərhəd məntəqələri vasitəsilə Bakı-Naxçıvan-Bakı istiqamətində tranzit keçidləri bərpa olunur. Azərbaycan vətəndaşlarının keçidi üçün neqativ PRC testinə ehtiyacı yoxdur, lakin zərurət olarsa sərhəddə yerləşən tibb personal tərəfindən sərnişinlərdən test götürülə bilər. Ermənistanın baş naziri bildirib ki, Azərbaycan Respublikası başçılarının Ermənistanın ərazi bütövlüyünə qarşı bəyanatları regionda sülh və sabitliyi zəiflədir. Ayrıbının məlumatına əsasən Nikol Paşinyan deyib ki, əgər Azərbaycan Respublikası başçılarının sözlərinə dəqiq nəzər salsaq, görərik ki, bu ölkə özünün digər qonşularına qarşı ərazi iddiaları və ekspansiyonizmə malikdir. Çərşənbə günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev bir daha Bakının İrəvanla sülh müqaviləsi imzalamağa və sərhədlərin təyin edilməsinə maraqlı olduğunu vurğuladı və dedi, Ermənistan başçıları bu məsələyə meylsizdirlər. Suriyanın Hələb şəhərinin ətrafına qarşı raket hücumunda 2 mülki ölüb, 10 nəfər də yaralanıb. Ayraybinin məlumatına əsasən, YPG Kürd qüvvələri dünən gecə Təl Rəfət bölgəsindən Hələbdən şimal-qərbdə yerləşən Afrin şəhərinin yaşayış masivlərini 7 ədəd raketlə atəşə tutublar. Nəticədə biri uşaq olmaqla 2 mülki şəxs ölüb, 10 nəfər də yaralanıb. Türkiyənin və onun tabeliyindəki terror qruplarının işğalı altında olan bölgələr terrorçular arasında intensiv döyüşlərin və qeyri-stabil vəziyyətin şahididirlər. Bu məsələ əhalinin həmin vəziyyətdən zərər çəkməsinə bais olub. Türkiyə ordusu 2016-cı ildə Fərat Qalxanı və Zeytun Budağı adlı iki əməliyyatda Cirablus, Əzaz, Əlbab şəhərləri və Əfrində daxil olmaqla Suriya ərazisinin 4000 kvadrat kilometrini ələ keçirdi. Türkiyə ordusu 2 ildən çoxdur ki, terrorçularla mübarizə bəhanəsi ilə Suriya ərazisindən bəzi bölgələri qəsb edibdir. İsrail hərbçilərinin İyordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablusdakı etirazçılara hücumu nəticəsində ən azı 12 nəfər ağır bədən xəsarət alıb. Əl-Cəzirənin məlumatına əsasən, İsrail hərbçiləri zor gücü ilə şəhərcik saldırma ya etiraz edən aksiyacıları dağıtmağa cəhd göstəriblər. Sionist rejim qüvvələri bu etirazlarda iştirak edənləri qovmaq üçün göz yaşardıcı qazlardan faydalanıblar. Məlumata görə, Bita və Beyt Dəcən bölgələrində 12 nəfər yaralanıbdır. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Təşkilatı Moskvada terror hərəkatının zərərsizləşdirildiyini və onun amillərinin həbs olunduqlarını bildirib. Ayrıbının məlumatına əsasən, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Təşkilatının İctimai Əlaqələr Şöbəsi bir bəyanatda bildirib ki, önləyici hərəkətlər nəticəsində Moskvada bir terror hərəkatının qarşısı alınıb və bomba partlatmaq niyyətində olan bir Rusiya vətəndaşı həbs olunub. Bəyanatda deyilir ki, bu terrorçu şəxsin gizli ambarından əldə qayırma bombanın düzəldilməsinin detalları və rabitə vəsaitləri aşkar edilib, bu şəxs Suriyadakı terrorçulardan bir qrupu ilə əlaqəd olubdur. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Təşkilatının rəisi Aleksandr Burtinkov bu ölkənin Milli Antiterror Komitəsinin iclasında deyib ki, Rusiyanın təhlükəsizlik təşkilatlarının ahəngdar hərəkətləri nəticəsində 41 terror hücumu daxil olmaqla 61 terror cinayətinin qarşısı alınıbdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, xəbərlərin ikinci bölümünü də Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracağıq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Sınıq körpü. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti sınıq körpü verilişində Amerikanın Gürcüstanda siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizdə ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də öz nöqteyi nəzərlərini çatdıracaq. Bütövlükdə demək olar, Amerikanın bu məntəqədəki mövcud siyasi məqsədləri Gürcüstanda sarı inqilabın baş verməsi ilə özünü bürüzə verir. Ümumiyyətlə, 11 sentyabr hadisəsindən sonra azadlıq və demokratiyanın inkişafı Amerika siyasətlərində daha da qabarıq şəkildə təzahür olunmağa başlayır. Gürcüstanda sarı inqilabın nəticəsində Edvard Şuvarnadzə hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. Dövləti də devrildi. Mikhail Saakashvili kimi yeni rəhbər və dövlət meydana çıxdı. Bu da istər daxili və istərsə də xarici siyasətdə yeni çığırlar əmələ gətirmiş oldu. Gürcüstanda sarı inqilabın əmələ gəlməsi şübhəsiz Gürcüstan tarixində bir dönüş nöqtəsi və mühüm dəyişikliyi sayılırdı. Bu ölkədə parlament sədri xanım Nino Burcanetsə, həmçinin Edvard Şuarnadzənin ex-dostları Mikhail Saakashvili ilə Zorab Jovanyanın bir üçlü ittifaq təşkil etmələri, Edvard Şuarnadzə dövlətinin devrilməsi, özünün də istifa verməsinə səbəb olmuşdur. Amma sonralar aydın oldu ki, Edvard Şuarnadzənin devrilməsi bir növ çevriliş əsərində baş verib. Bu çevrilişdə də Amerikanın Gürcüstandakı dövrü, Səfiri Richard Miles, həmçinin Soruş Fondu və bəzi Serbiya dairələrinin rolu çox olub. Amerika Gürcüstana mali yardımlarını azaltmaq istədiyini elan etdikdən sonra Şuarnadzə dövləti böyük zərbələr qəbul etdi. Konkret isə bu məsələ parlament seçkilərindən bir ay öncə baş vermişdi. Çünki Vaşinqton təzmin olunmuş inkişaf tempinin aşağı düşdüyünü, həmçinin dövlətin islahata əl ataraq fəsadla mübarizədə aciz olduğunu təsəvvür edirdi. Beynəlxalq müşahidəçilərin bir çoxu belə təsəvvür edirdi ki, çox ehtimal ki, bu məsələ Amerika tərəfindən Edvard Şuarnadzə dövlətinə bir tənbih əlaməti olsun. Gürcüstanda iqtisadi böhranlar, onun ardınca isə işsizlik, iqtisadi durğunluq, fəsad, rüşvətxorluq, infiliyasiya daha dərin kök salmışdır. Bu da Edvard Şuarnadzə ilə hakim heyətə qarşı etirazların böyüməsinə əsas amil olmuşdur. Amerikanın Gürcüstandakı dövrü səfiri Richard Miles da Edvard Şuarnadzənin Amerika ilə adi münasibətlər qura bilməməsindən öz təəssüfünü bildirmişdi. Ümumiyyətlə, Şuarnadzənin bu əhvalatı, qərb yönümlü olması, NATO-ya qoşulmaq istəməsi, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə Amerika ilə həmkarlıq etmək istəməsi və İraqa əskər göndərmək əzmində olmasına təsadüf edirdi. Təbriz radiosundan sınıq körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə Amerikanın Gürcüstandakı siyasətləri ilə ilgili sizə söhbət edirik. Verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın Gürcüstandakı hədəfləri ilə ilgili söhbət edib bərabər eşidirik.
Sualımız bundan ibarətdir ki, Amerika Gürcüstanda nəyin peşindədir və nə axtarır? Hədəfi Gürcüstanda belə müdaxilə eləməkdən nədir onun strategiyaları Gürcüstan üçün nədən ibarətdir? Bunu düzgün başa düşmək üçün biz görək Gürcüstan necə bir mövqeyyətdədir və necə bir xüsusiyyəti var. Gürcüstan demək olar ki, Cənubi Qafqazın ən həssas ölkəsidir. İki ölkəsindən biridir. Cənubi Qafqazda həm Azərbaycan var, həm Ermənistan, həm Gürcüstan və bu iki ölkə, yəni Azərbaycanla Gürcüstan, Qafqazın cənubunda yerləşir Böyük Qafqazın və demək olar Qara dənizinlə Xəzər dənizinin arasında bu iki ölkə qərar tapıbdı. Və Azərbaycanın yalnız Dağıstandan sərhəddi Dərbənd bölgəsində, vəli Gürcüstan Rusiyanın çox həssas bölgələri ilə sərhəddi. O cümlədən Dağıstanla uzun sərhəddi var, Çeçenistanla, İnguşistanla, Şumali Osetiya ilə, Kabardiyan Balkarla, Qaraçay Çərkəsinlə. Bunlar hamısı çox həssas bölgədirlər və Sovet dağlarında bu bölgələri ki saydım, bunlarda çox gərginliklər, münaqişələr yarandı və Rusiyanın çox başını ağrıtdı. Eyni halda Qara dənizin şərq sahillərində olan böyük limanlar Gürcüstana aiddir. Bunlar tarixi limandılar. Yəni Batumi, Poti, Soxumi və həmçinin Gürcüstanda müxtəlif millətlər yaşay, Osetilər yaşay, Gürcülər yaşay, Abxazlar yaşay, Acarlar yaşay, Ermənilər yaşay, Azərlər də yaşay, başqa xalqlardan, yəni Sovetdə yaşayan qonşu xalqlardan, Dağıstanlılardan, Çeçenlərdən də orada vardılar. Bunlar göstərir ki, Amerika niyə gərək Gürcüstana çox maraq salsın? Saydığımız həssasiyyətlər, xüsusiyyətlər hamısı Amerikanın Gürcüstana təvəccüh eləməyinə bir səbəbdir. Amma görək, Amerikanın əsasən Cünubi Qafqaza olan hədəfləri və strategisi nədir? Amerikanın ümumi hədəfi bundan ibarətdir, külli hədəfi, strategisi bundan ibarətdir ki, bu həssas və jeostrategik əhəmiyyətə malik ölkələrdə siyasi otoritəni, qüdrəti öz adamlarının əli ilə ələ keçirsin və onlarda dövlət strukturlarını formalaşdırsın, orada olan medianı ələ keçirsin və o media vasitəsi ilə ümumi fikri, Qafqazda yaşayan xalqların ümumi fikirlərin dünyaya aid, bölgəyə aid, qonşu ölkələrə aid, Amerikanın özünə aid, bir-birlərinə hətta aid, bu media vasitəsilə Amerika formalaşdırsın və onu həyata keçirsin, ta eləyə bilsin lazım olan vaxt bu ümumi fikirdən öz siyasəti və mənfəəti istiqamətdə onu yürütsün və hərəkətə keçirsin ümumi fikri. Ona görə Amerika bu hədəfə çatmaq üçün nə eləyib? Xub, təbiidir ki, Sovet dağılanda bütün müstəqil olan ölkələrdən hamısından himayət elədi. Vəli Gürcüstanda orada ifratçı millətpərəst Zudiya Qamsaxordiyadan himayə elədi və Qamsaxordiya ki, özü bir millətçi və eyni halda şair məsləç bir adamıdır, onu təhrik elədi ki, daha Rusiya ilə ziddiyyətə qalxsın və həmçinin orada millət formalaşma, dövlət formalaşmasının qabağını almaq üçün münaqişələri orada otlandırdı. Abxazın, Osetilərin, Acarların və əlbəttə Qamsaxordiyanın millətçi siyasəti də buna səbəb oldu. Və orada olan azınlıqlar hiss elədilər ki, Qamsaxordiya hökuməti qalsa, orada çaxnaşma olacaq, o azınlıqlar, o cümlədən ermənilər və hətta azərbaycanlılar istədilər ki, Qamsaxordiya getsin ki, onun qalmağı ilə bu azınlıqların orada yaşamağı hətmən problemli olardı. Bunun, bu Qamsaxordiyanın belə bir istiqamətdə hərəkətinin bir təhrikçisi və müdaxilətçisi Amerika idi. Sonra Rusiyanın dəxaləti ilə orada Edvard Şuard Nadzə ki, politboro üzvü idi, keçmişdə Sovetdə yüksək səviyyələrə qalxmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan, Gürcüstandan da Şuard Nadzə politboro üzvü olmuşdular. Tanınmış Komünist Partiyasının bunlar başçılarından idilər. Hətta Şuard Nadzə Qarbaçov dövründə orada xarici işlər naziri oldu, daha böyük müzakirələrdə iştirak elədi. O cümlədən Qarbaçovun İmam Xumeyninin huzurunda göndərdici şəxs Edvard Şuard Nadzə idi ki, İmamın Qarbaçova pəyamının cavabını gətirmişdi. Hər halda Şuard Nadzə tanınmış bir şəxsiyyət olduğu üçün gəldi və demək olar ki, Gürcüstanda şəraiti bir miqdar normalaşdırdı. Amma Şvardnadzənin təvəqqoyu bu idi ki, Rusiya, Abxaziya demək olar məsələsində Gürcüstan dövlətindən, mərkəz dövlətindən himayə eləsin və Abxazlardan himayəsini qət eləsin və bu məsələni bir miqdar demək olar ki, sağlamlaşdırsın və Gürcüstanda sabitliyə yaranmağına kömək eləsin. Amma o zaman Rusiyanın da belə bir şəraiti yox idi, ordusu dağılmışdı, Çeçenistanda, Dağıstanda böyük müharibə gedirdi, Kremlinin özündə də qudrət əlbəəl olaydı, hər gün bir baş nazir təyin olunaydı. Belə bir şəraitdə eləyə bilmədi və demək olar ki, Amerika bu bölgədə Edward Şvardnadzəni aldatdı və öz amillərin Şvardnadzənin təşkilatında, dövlət təşkilatında yerləşdirdi və onların da demək olar ən mərufu ki, sonra dövlət başçısı oldu, Mikhail Saakashvili idi.
Nəhayət, Şvardnadzə Amerikanın Gürcüstanın iqtisadi böhrandan xilas olmasına kömək etmək istəmədiyini başa düşmüşdü. Çünki Gürcüstan tam iflas ərəfəsində idi. Odur ki, Edvard Şvardnadzə bu böhrandan xilas olsun deyə yenə də Rusiyaya yaxınlaşır. Nəhayət, Şvardnadzənin Rusiya kampaniyaları ilə müqavilə imzalaması Amerikanı bərk əsəbləşdirir. Amerikanın Gürcüstandakı dövrü səfiri Richard Miles Metavari Qazeta qəzetinə müsahibəsində elan edir. Həmin illər ərzində Gürcüstanla Amerika əlaqələri inkişaf etməmişdir. Bu da əslində Tiblisin ziyanına tamamlanmışdır. Amerikalı səfir Gürcüstanda Amerikanın elektrik səhəminin Rusiyaya satılmasına rəisə də bu işləri siyasi motivasiyaya bağlayaraq izah etmişdi. Bütün bu əməllərin amili Amerikan şirkətlərinin iqtisadi problemləridir. Səfir gələcək böhranlara imkan yaratmaqla elan etmişdi. Böyük ehtimala qarşı gələcək Gürcüstan parlamentinin seçkilərində saxtakarlığa yol verilsin. Soruş fondunun apardığı rəy sorğularda ispat etmişdi ki, bütün bu saxtakarlıqlar Gürcüstanda siyasi böhran əmələ gətirilsin deyə Amerikanın maraqlarını təmin etmək istiqamətində öz əksini tapmışdı. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə Amerikanın Gürcüstandakı siyasi hədəfləri ilə ilgili söhbət etdik və verilişimizin daimi eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifidən eşitdik. Siz hörmətli dinləyicilərimiz və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Yəqin bilirsiniz ki, biz Ədəbi İrsimiz verilişində daha şairlərimizin həyat və yaradıcılığının üzərində dayanır və sizə dəyərli məlumatlar verilir. Və hörmətli ekspertimizin də fikir və mülahizələrlə sizi tanış edirik. Sizi növbəti verilişimizi dinləməyə dəvət edirik, dinlərsiniz. Əziz dinləyicilər, Təbrizdən Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Əgər bizim keçən həftəki verilişimizi dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz istedadlı şair Hacı Mail haqqında keçən həftə danışdıq. Şairin həyatı haqqında önəmli məqamlara işarə olundu. Bir qədər də yaradıcılığı haqqında danışdıq və qəsidələrində birinə, bir neçə beytinə daha doğrusu izahat verildi. Müsahibimiz də doktor İbrahim İqbal idi. Yenə də doktorun qulluğundayıq. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Bəri başdan sizə verəcəyiniz məlumata görə dərin minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Söz sizdədir. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm əziz dinləyicilərimizin xidmətinə, sizin məhzlərinizə və hamıza can sağlığı, ürək şadlığı arzulayıram. Xidmət istəyirəm bayadar.
Doktor, çox sağ olasınız xeyrxahlığınıza görə. Keçən həftə Hacı Mailin həyatı haqqında danışdınız.
Bəli.
Çox mühüm məqamları da işarə elədiniz. Sonra yaradıcılığına keçdik. Yaradıcılığından danışanda yenə də önəmli aspektlərin üzərində dayandınız və şairdən bir qəsidədə Mövla Əleyhissalam haqqında yazdığı uzun bir qəsidədən də neçə beyti oxudunuz. Hı. Və bəzi beytlərini də izah etdiniz. Əgər həmin qəsidədən yenə də izahınız vardır bu qəsidəyə, bəzi beytlərinə, buyurun, daha verilişi davam etdirək.
Bəli, 5-6 beytimiz qalmışdı, ona da icazə versəz bir buyurun izah vuraq, sonra gedək o bir şeirlərinə. Dördüncü beyti buydu ki, bir Yədulləh ismi bəsdir Arifu Dana üçün. Bu adı bir kimsə almıb, dəsti yazdandır Əli.
Əli.
Yədulləh kəlməsi əsən Quranda çox bəhs olub ki, Əli. Məcazən, yəni Allahın qudrəti, yəd əl mənasındadır və Allahın ki, əli olmaz.
Olmaz
Allahın qudrətidir. Və bunun mistaqları var, Allahın qudrəti kimlərdə təcəlli tapıb ki, biri də Həzrət Əmirdir. Əli. Yəni, Həzrət Əmir Allahın əlidir, yəni
Allahın
qudrətidir, Allahın qudrətin dünyada emad eləyəndir. Yəni, Həzrət Əmir Allahdan feyzi alır və bizlərə pəxş eləyir. Hatəm-i ta'i səxavətlə olub məşhur əgər, leyk dünyada səxav əhlinə sultandır Əli. Hatəm-i ta'i bildiyiz kimi Teyi qəbiləsindəndir. Ta'i, yəni o adam ki, Teyi qəbiləsinə mənsubdur. Orada böyük insanlardan biriymiş, çox bağışlayan, əli açıq. Bu da Hacı Mailin o rivayət-i İslamiyə müsəllət olmağın göstərir ki, şeiri olduqca qəniləşibdir və izaha niyazı var, ehtiyacı var. Bəli, Hatəm-i Tayini deyirlər ki, Peyğəmbər zamanı cəngidə əsir olur, ya Hatəm-i Tayinin qızın əsir tuturlar və Peyğəmbər buyurur ki, bunu azad edin üçün bu böyük kişinin qızıymış və deyirlər, o həman bahis olur ki, Hatəm-i Tayinin qızı iman gətirir İslam'a ki, İslam bu həddə səxavətə ərziş qoyur, əhəmiyyət verir. Hacı Mailin etiqadına düzdür, Hatəm-i Tayi səxi adamdır, səxavətə məşhur olubdur, amma Həzrət Əmir səxilərin böyüdür, sultanıdır. Yəni, Hatəm-i Tayi əhsən, onun yanında bir şagirddir, gəşartdıq eləyə və ondan səxavət örgəşir. Köçdü Hatəm qalmadı zərrə səxavsundan xəbər, öz səxavsi ilə qalan Havlavu əlandır Əli. Burada bir dərin nüştə işarə olub, Cənab-ı Əlayi, o da budur ki, bəzilər dində ki inhiraf tapıbla indi taza münhərif vəsula firqələr, nehlələr üzə gəliblə təşkil tapıb. Onlar belə deyirlər ki, Əli düzdü böyük insanıdır. Vəli də öldü, qutardı. Bunun da cərəyanı yoxdur. İndi biz Həzrət Əmiri şəfi qərar verək, ona təvəssül edək. Şirkidir.
Mənasızdır.
Mənasızdır. Amma Hacı Mayalın etiqadına yox. Əli düzdü, zahirdə ölüb gedib, bu dünyanı tərk edib. Vəli onun ruhu həmişə vardır və biz onun ətəyinə həmişə əl vura bildik və onu imdada çağıra bildik. Və Hacı Mayal deyir ki, elə Əli ilə Hatəmi Tayinin fərqi burdadır. Hatəmi Tayi, bəli, ölüncə Hatəmi Tayidir. Səxavəti var idi. Öldü, qutardı. Vəli, Əlinin səxavəti ondan qabili qiyas deyil. Əli öləndən sonra elə bizi himayət edir, bizim əlimizdən tutur.
Elədir.
Yox peyəmbərdən sonra bir kəs Əliyə tav yola. Batının gör zahirən hərçənd insandır Əli.
Əli.
Bu da bir Qur'anın nüktədir. Qur'an özü bunu bəyan eləyir ki, peyğəmbərə iraç tuturdular. Deyirdilər, sən nəcə olub peyğəmbər olubsan? Sən bizim kimin yeyirsən, sən bazarda gəzirsən, alver eləyirsən. Nə mənə bahis olub ki, sən bizə özü üstün tutasan, deyəsən mən peyğəmbərəm. Bunu deyir ki, elə Qur'anın istidlalıdır. Deyir, siz zahirə baxırsınız. Bəli, zahirdə peyğəmbər sizin kimin insandır. Və biz peyğəmbəri insanlardan qərar vermişik ki, insanlar buna üns tapsınlar, buna yolsunlar.
Bəli.
Bəli, eləyə bilərdik, biz bir mələk yolluq.
İrtibat bərqərarlasın.
O cürdür. Mələk ilə sən nə cür irtibat qata biləcəksən? Mələk insanın dərdin nə qanır?
Elə onda da bu cür deyəcədirəm, mələh bizim dərdimizi nə qanır?
Əhsən. Yəni, bu peyğəmbərin zahiri insandır, batində buna vəhy olur. Pəs Həzrət Əmir də sən zahirinə baxma ki, sənin mənim tayımdır. Bu Həzrət Əmirdir və Allahın seçilmişidir.
Doktor, dəyərli sözlərinizə görə çox sağ olun. Bir fasilə ilə hörmətli rejissorumuzdan sonra sözlərinizi dinləyəcək. Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət şair Hacı Mayil Əliyev haqqındadır və Doktor İbrahim İqbalı bu şairin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verir. Hacı Mayilin Möbla Əli Əleyhisselam haqqında yazdığı uzun qəsidədən bəzi beytləri açıqlayır Doktor İqbalı və sözlərinin ardını dinləyirik.
Bəli, yetişdik bura ki, o İmam-ı Mumin'indir, sərvər-i İslam-ıdır. Çərx-i İslam cism isə, ol cismə bir candır
Əli. Candır Əli.
Bu da çox gözəl ədəbi və təsvirdir.
Bədiyidir, bəli.
Bəli, bədii bir təsvir yaradı binsafən. Deyir ki, əgər İslamı cismi tutsaq, Əli onun canıdır.
Şəhər.
Bu, Həzrət Əmirin öz işarəsidir. O zaman ki, cəngidə Quranları vurdular neyziyə.
Və hansı müharibə? Səffeynidir.
Səffeynidir, bəli. Ki, Həzrət Əmir orada dedi ki, siz bu Quranları vurun. Niyə ki, bu Quranların dalısında münafiqlər gizlənir. Sizi Quran ilə istəyirlər tovlasında, Quranın atıq mənəm. Bu Quran cismidir, kağazdır, yazıdır, cövhərdir, mürəkkəbdir. O ki, bəli, Quranın ruhudur, mənəm. Və bu nüqtəyə
işarə
edir ki, bəli, Həzrət Əmri gələk biz İslamın canı bilək. Həzrət Əmri olmasa İslam bir qalibdir ki, hər kəs istədi, öz sevdiyi kimin təfsir eləyəcək. Və indi də görürük ki, eynən o cür
olubdur. Bəli.
Olmasaydı Zülfüqar, əldən gedərdi dinimiz la fətav illa Əliyyə bunca burhandır Əli.
Burhandır Əli.
Görürsünüz, bunlara biz təlmih sənəti deyirik. Yəni, işarə eləmək.
Bəli.
La fətə illa Əli, la seyf illa
Zülfüqar.
Zülfüqar. Ki, deyirlə, Ühüd cəngində bu, Həzrət Əmirin haqqında nazil olur. Cəbrəil Zülfüqarı gətirir və deyir, la fətə illa Əli, la seyf illa Zülfüqar. Heç cavan mərd Əliyə çatmaz və heç şəmşir Zülfüqar.
Qılınc Zülfüqar qılınc.
Bir qəzavət olmayıb keçsin əlisiz şər edə, düşmənə onun müslümə bir şiir meydandır Əli.
Əli.
Bu da tarixi bir işarədir və Hacmail'in o tarix bilməyin, İslam tarixinə müsəllət olmağını göstərir. Cənab Əlay, biz bəli, bu cavan şairlərə tövsiyə edirik, öyüd veririk ki, qarıxmayın şiir deməyə. Yəni, şairin nə qədər məlumatı çox olsa, bir o qədər şeiri qalarqı olacaq. Elədir. Baxın, Hacmail'in niyə şeiri qalarqıdır? Niyə biz əl-əl dolandırırıq, əl-əl gəzdiririk? Buna ki,
məlumatlıdır.
Məlumatlıdır. Bu qəzavətçidir. Tamam, Həzrət Əmirdən qabaqçı xəlifələr Həzrət Əmiri çağırardılar bir zəd olanda.
Bəli.
Hətta bir gün xəlifə deyir ki, Həzrət Əlini çağırın, bir məsələ var. Həzrət çox mütəvazı bir insanıdır. Amma orada deyir ki, əl-elmi yov ta iləy. Elmin yanına gələrlə, elmi getməz ki.
Getməz ki, çox
və xəlifə deyirlə, xəlifə deyir, düz deyir. Biz getməliyik, Həzrət Əmirin yanına.
O gəlməz.
Və gedirlər, ondan müşavir alırlar.
Bəli. Hətta yəni, xəlifələrə məşvərət və müşavirə verərdi.
Bəli.
Nicat verərdi.
O cürdür, o ki, Həzrət Əmir etiqadı buydu ki, mənim həqqim yeyilib, mən gərək xəlif olaydı. Münta, onlar ki, xəlif olmuşdu, onların da əlindən tutardı. Onlarla müşavir elərdi, İslama xatır ki, İslam aradan getməsin. Hətta deyirlər ki, bir xanım zina eləmişdi, bunu səngisar eləyirdilər.
Daşlayacaqdılar,
idam eləsinlər. Həzrət Əmirə müraciət etdilər. Həzrət Əmir dedi ki, bunu daşlayanmazsınız. Dedilər, niyə? Dedi ki, bu boyludur. Gərək bu uşağın dünyaya
gətirir.
Sonra, şimdi sən bunu daşlayırsan, o uşağın günahı nədir o aradan gedir. Və orada dedilər ki, Həzrət Əmir olmasaydı, biz
həlak olardıq. Və bağən də deydi.
Onu Hacmail deyir ki, heç qəzavət yoxdur ki, Həzrət Əmir onu təyid eləməyə, onu möhürləməyə.
Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Doktor, çox sağ olasınız. Mövla Ali Aleyhisselam haqqında Hacmail'in yazdığı qəsidənin bəzi beytlərinə verdiyiniz izahata görə yenə də şairin yaradıcılığından da söhbət və söz sizdədir. Buyurun.
Cam-ı Əlayi, mən belə səlah bilirəm ki, bu qəsidə çoxuduq, dini bir qəsidə
idi.
İmkanı var. Bəzən deyək ki, bu dinidir və Hacmailin özünə irtibatı var və şii bir təfəkkürdür. İstəyirəm bir şey də oxuyaq ki, əslən şiiyə də irtibatı yoxdur.
Lirik bir zadır.
Əslən insanı bir zad oxuyaq ki, düzdür, qalibi ilə qəzəllərdə yazıbdır, lirik şiirlərdə, amma insaniyyəti əhat eləyir, düzdür, yəni tamam insanlar eləyə bilər bu şiirin müxatəbi olan.
Ola, düzdür.
Ona görə elə biz keçən verilişlərdə Sədinin
Sədi haqqında da beynəlxalq səviyyədə.
Bəli, şair odur ki, beynəlxalq ola və hamınla istifadə apara. Ona görə mən bir şiirin intihab elədim böyük ki, unvanı budur ki, insan olasan.
Çox əla, çox əla.
Çün bu da
bütün şiə, insanlara aiddir.
Düzdür, sünni, müsəlman, məsihi, hamıya,
bəli,
sid gelir. İnsan bəli olasan. Min il əlbəttə çəkər, ta ki, müsəlman olasan. Min il ondan da sonra bəlkə sən insan olasan. Burada bir gözəl nüştə, o da budur ki, Hacmail deyir ki, hətta din də ondan ötürüdür ki, bizi insan edir.
İnsan edir.
Yəni, dinin də nəhayəti, axir hədəfi budur ki, biz insan olaq. Allah bizə deyir, namaz qıl, oruç tut.
Bunlardan Xuday, məqsəd elə insan olmaqdır.
Əhsən, Allah bizi istəmir ki, əziyyət eləsin, bizi zəhmətə salsın. Fəqət istəyir, biz insanlığı təmrin eləyək. Sən hələ doymayasan pis əməlindən, qafil söz veribsən mi, məgər sən belə naudan olasan.
Naudan olasan.
Deyir, insan, niyə ayılmısan, niyə bu pis əməllər ki, görürsən, cürmü cinayətdən doymusan.
Doymusan.
Elə bilsən, söz veribsən, qol veribsən ki, elə nadan olasan, özü əmdən nadanlığa vurursan. Ona görə deyiblər ki, biri yuxlasa, yatsa, oyatmaq
çox çətindir.
O adam ki, özün yuxluğa vurub, bəli, Çox çətindir. Onu oyatmaq çox çətindir. Səni Tanrı yaradıb, əql verib, huş verib, tav günəş tək bu cəhan içirə
dirəxşan olasın.
Hacı Mahalin etiqadı budur ki, insan o istedadlarının gərək qədrin bilə, insanı Allah minnət vurub və heyvanlardan ayırıb, ona
üstünlük verib,
hüş verib, ağıl verib ki, bunlardan istifadə apara. Əgər istifadə aparmasa, insanla heyvanın elə bir fərqi yoxdur. Nə ki zülmətə çəkib cəhlilə dünya onu bugün əməlindən qocalan dəmdə pəşiman olasan. Deyir, amma sən əksinə dünyanı zülmətə çəkirsən və ölüncə əməlindən əl götürmüsən. Hansı rəngə boyanıb dursa cəhan səndə boyan, havləti bu qələmin tə dönüb əlvan olasan. Burada bir nüqtəyə işarə edir ki, axı, farsda da zərbi məsəlimiz var ki, deyir ki, xavhi nəşəvi rüsval, həm rəngi cəmaət şov. Deyir, bu qələt təfəkkürdür. Sən elə güdürsən ki, hər kəs nə dona düşdü, sən elə o dona düşəsən. Bu qələmin bir əbrişən parçadır ki, gün qabağında hər rəng çalar.
Çalar, bu qələmin.
Deyir, bu qələmin kimin olma ki, hər rəngə çalasan, özün fikrin olsun, əndişən olsun və bu beytindən qutarır ki, nə qədər dövrü fələkdən sənə nüqsan yetmib, durma mau il kimi, axırda pərişan olasan. Bəldir, ta rüzgar səni qocatmayıb, aradan aparmayıb, dayanma ki, axırda pərişan olarsan.
Çox sağ olasınız izahatınıza görə, doktor İqbali. Hörmətli rejissorumuz işarə edir ki, bizim üçün ayrılan vaxt sona yetib, odur ki, əziz dinləyicilərimizlə sağollaşmalıyıq və doktor, sizə də uzun ömür, can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, dəyərli izahatınıza görə. İzin versəniz, əziz dinləyicilərimizlə sağ olaşaq.
Sağ olasınız, Allah sizlər də razı olsun, sizlər də kömək eləsin, zəhmət verdi.
Minnətdarıq, əziz və hörmətli dinləyicilər, siz növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişimizdə də istedadlı şair, Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan Respublikasından olan Hacı Mail Əliyevin həyat və yaradıcılıq haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verildi. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.